Leyer Adaletlik Radyosu. Эртеңиз кайырлуу болсун, кадырлуу динлечилер. Шүүнүк 13-нчү жылдын 18-нчи июнь хептеанын сейшенби күнү. Хабарлар күнөлүгү гөзетин программаларымызды язгы дештирмеден одол мүхим хабарлар менен таныш болуң. Алар менен сизди мен Сахра Гуланна би таныштырыярын. Ашхабад вакыты менен саат 10. Түркиянын премьер-министринин орунбасары Бүлент Арынч армиянын полиция көмөк этмек үчүн протестлерин кечирилген мейданына чагырылмоонун мүмкүндүгүн айтып, протестчилерге дуйдуруш берди. Арынчын дүйшөмбө күнү Эден чыгышы премьер-министр Режеп Тайип Эрдоганын ислам кымматтыкларына даянган өкмөтүнүн протестчилерге каршы харбы күч улонжоктугун айтып атан илкинчи кайбат болду. Шейледе Түркиянын ичкери иштер министри чакнышыктардын бейканунууну айтып, протестчилер оңго катнашкан халатында канунун нетижелерине чыдамал олорлор деп дуйдуруш берди. Кардашлар аркалашы премьер-министр Режеп Тайип Эрдоганын өкмөтүнүн 15-нчи июнда Таксим мейданынан протестчилерди доору менен чыгармоо баарындагы чаранын ийлаты ынжыдыжы аракет болгонун айтты. Вьетнамын полициясы интернет блогерни коммунист өкмөтү баарында жалаңыш ве төхмөтчүлүктүү маалыматтар жайылтмакта айыптап тусук этти. Аналитиктер муну өкмөтө каршы пикирдеги адамдарга болгон басышын артмоо деп пасиетлендиргендер. Дүйшөмбө күнү Вьетнамын жемиятчылык коопсуздугу министрлигинин веб сахипасында жайылган маалыматта блогер Диннат Уйун шенбе күнү юрдун күн ортосунда Лонган вилайетинин полициясына экидилендиги айтылды. Диннат Уй демократик адатлык бетниетли улунмакта айыпланыр. Бу айыплама такыйкташан халатында блогер 7 жыл ченли түрмө тусоолууна hüküm edilip bilinir. Şu ýylyň dowamında häzirki ченли 38 sany blogger ýa-da demokratiýa aktivisti tusoo edildi. Bu tutuş 2012-nji ýylda tutsoo edilenleriň sanyna golaýdyr. Daşary ýurt hökümetleri bu tutsoo edilmeleri tanqid edip aktivistleriň boşadylmagyna çağırış etdiler. Хытайлы диссидент Пекиннин басышлары себепле şu айын ахирине ченли университети терк этмек үчүн Нью-Йорк университети тарапынан өзүнө ве онун машкаласына басыш эдилгенин айтты. Дүйшөмбө күнү жайылган баянатында Чен Гуанчен Нью-Йорк университетинин өзүнөн жогору кожайыны терк этмегине сорумоо үчүн оңго Хытайын коммунисттик партиясынын берк басыш эдилгенин айтты. Муга карамадан Нью-Йорк университетинин метбуат векили Ченин айыпламаларын реддетти. Кечен жыл көр активист Чен Хытайдагы үй тусоолу ondan kaçıp Amerikanın Birleşen Ştatlarının Pekin'deki ilçhanasına barandan soň ol iki ýurdun arasında darşgynlyk gatnaşyklarynyň döremegine sebäp bolupdy. Чехияның премьер-министрі Петр Ничас коррупция ве оның яқын көмекчісі білен ел тәшіклі үші алычылықлы скандал нәтижесінде ведипесінден чекілі. Малуматы Москвада қабарчымыз көзілі оам еттіріяр.
Чехияның премьер-министрі Петр Ничас коррупция, үші алычылық ве белгіде жынзық әтнішіклер білен бағылы тұрған дава дженджелің нәтижесінде ведипесінден чекілді. Ничасын екшін бүгін ақшамеден қарашылмадық бейанамасының өңіз ерасында полиция, hükümetiň edara jaýlarynda barlyk geçirdi, onlarça öýleri dökdi we bank hasaplaryny barlady. Bu Çekiýe Respublikasynda soňky 20 ýylyň dowamında korrupsiýa garşy geçirilen iň uly operasiýa boldy. Bu jenjeliň merkezine düşen Zenan hükümet aparatynyň başlygy Yana Nadyova öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we paraxorlukda aýplanýar. Peter Nichas wezipesini resmi taýdan 17-nji iýunda terk edýänligini aýdyp, siýasatçy hökmünde öz jogapkärçiligini duýanlygyny we jogap bermäge taýýardygyny aýtdy.
Siz durazni diýej sem si wedom swe politiske odpowiednosti a wywozuj z ni tyto dusledky.
Прокурорлар Надиованы Нечасын партиясынын үч агзасына олорун парламенттеги орунларына дерек дөөлөт тарапынан долондурулган компанияларда өзүйпөлү орунлары хөдөрлөмөктө шейледе кызын гуллуклара үч адамын ийзине düşmäge көркөзмө бермекте айыплаярлар. Надиова хәдер тусак астында сакланыр. Шуңа мегдеш айыпламалар яны 7 адама шолсанды. Нечасын партиясынын өңкү агзаларынын үчөсүнө өңкөлдү. Полиция кечирен барлыгынын нетижесинде 6 миллион доллар муктарлы пулу ве 10 килограмм алтыны эле салды. Бу даванын Петр Нечасын шахсы турмушуна дегиштүү тарапы да бар. Надиованын көркөзмөсү менен ийдерлененлердин биринин Нечасын аялы Радка да кайдылар. Hökümet başından çekilen Nichas geçen heptede 25 yıla bile yaşayan ayalı Radka bilen ayrılış yanlığını mälim edipti. Bu olsa onun Nadyova bilen katnaşıktadığı varadaki çaklamaların güçlenmeğine sebep bolupti. Nichas Grajdan Demokratik Partiyasının başından kim çekilenliğini mälim etti. Onun bu kararı cemiyette makullanma bilen kabul edildi. Praga'nın yaşayıcısı Pavel Jirsa Nichas'ın doğru adım edenliğini belirip onun siyaset çök Мінде башқа чықалғаты олмады дейіп қата ведіянлігін айтты. Чехиялі мешхур журналист Ярослав Плеслингем пікіріне өре Надиова тұсық әділен соң не час үчейін өз ведіпетінден чекілмектін башқа елға алмады.
It's the closest ally of the prime minister, and if he made such a mistake in
Peter Nechas'ın hükümet başından çekilmeği Avrupa Birleşiği'nin azat olan Çekya Respublikası'nı siyasi durnuksuzluğun tiyade bir tapkırına iterdi. Yurdun konstitüsyasına layıklıkta hükümetin hedirki azaları hem vezipelerinden çekilmeli olurlar.
Moskva'da kavacımız gözöldüğünü dinledin. Biz özgeplişiklerimizi devam ettik.